Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Og velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen tilbake til deg, Arne, skal vi si. Nå skal vi ha en spesialepisode. Det god stemning. Skal vi grave oss ned I et eller annet tema og rotte litt rundt inn I hodet ditt, holdt jeg på å si, for okay. å få litt erfaring,
ja.
rett og slett.
Vet du hva? Vet du hva? Det jeg har lyst til å si noe om, ja. Det hvordan skal vi få en organisasjon til å styrke folks psykiske helse. Så utgangspunktet mitt følgende. Psykisk helse, det landets viktigste ressurs. Befolkningens psykiske helse. Og med psykisk helse så mener jeg rett og slett evnen vår til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre adferden vår, og etablere og opprettholde gode relasjoner til andre mennesker. Hvis vi har de der fire der, regulere følelser, tenke fornuftig, styre adferden og opprettholde gode relasjoner til andre, ja, så har vi god psykisk helse. Så enkelt kan det sies. Og jeg sier at psykisk helse da landets viktigste ressurs. Og hvis vi skal si det på fint, så heter det mental kapital. Det betyr landets samlete psykiske helse.
Hvorfor det da?
Jo, det jo rett og slett fordi at hvis vi ikke har rimelig god psykisk helse I befolkningen, så klarer vi jo heller ikke utnytte alle de andre ressursene. Og dette jo et av problemene med de fattigste landene I verden. Vet du det at I verdens fattigste land så det altså 200 millioner barn under 5 år som aldri vil få utviklet sitt hjernepotensiale. 200 millioner barn I verdens fattigste land vil aldri få utviklet sitt normale hjernepotensiale. Dette en drenering av disse landenes viktigste ressurs, og får de ikke gjort noe med det, så vil de aldri komme ut av fattigdommen.
Hvorfor skjer det da? I korte trekk, hvorfor ender de opp med at de ikke får utnyttet, altså utviklet
hvorfor
kapasiteten?
Hvorfor det sånn? Det jo komplisert å ha med verdensøkonomi og mye annet. Det skal ikke jeg hive meg ut på. Vi har ikke så vært så gode til å ta vare på den psykiske helsa vår I landet. Derfor det sånn at I dag så psykiske lidelser landets dyreste sykdommer. Psykiske lidelser koster Norge mellom 280 og 290 milliarder kroner hvert eneste år. Det like mye som vi vil tjene på oljefeltet Johan Castberg ute I Nordsjøen frem til 2050. Det like mye som vi nødt til å øke alderspensjonene med I de neste 30 årene fremover, men psykiske lidelser koster altså dette hvert eneste år. Psykiske lidelser, det ingen sykdomsgruppe som står for større helsetap mens vi I livet. Det ingen sykdommer som koster landet mer. Det ingen sykdommer som gir større tap av friske leveår blant i arbeidsfør alder. Så dette her helt vanvittig dyrt.
Hvorfor gjør vi ikke noe mer da? Hvorfor sitter vi her på henne
året? Vi har jo bygget ut et behandlingsapparat, har vi ikke det? Men du skjønner det, at det å behandle oss ut av dette, det helt umulig å gjøre. Dette har helseøkonomer rundt I verden regnet på, at selv om vi skulle ha så hatt utbredt optimal behandling til alle med psykiske lidelser I landet, så ville vi antagelig bare kunne redusert tapte friske leveår med en tredjedel. Så her vi nødt til å velge en helt annen linje, og vi nødt til derfor å satse på psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak. Og aller beste å gjøre, det å styrke befolkningens psykiske helse.
Men hvorfor det sånn at, fordi nå sier du jo noe som kanskje veldig mange der ute føler at, jeg har hørt det før, jeg smiler, fordi det på en måte, dette sier vi hele tiden til politikere, men hvorfor det sånn at vi ikke kan behandle oss ut av det? Hva det som ligger bak?
Hva som ligger bak at vi ikke kan behandle oss ut av det? Det ene at behandling har for liten effekt. Behandling fører ofte til tilbakefall. Og behandling kjempedyrt. Og behandling når jo som oftest ikke alle grupper I befolkningen heller.
Og så kommer du gjerne inn på et litt sent tidspunkt. Vi har jo snakket mye om skam og disse tingene også
i tillegg. Ja, det helt riktig. Så det vi må gjøre, det å lære av hva vi har gjort med somatisk helse, på fysisk helse. Og fant vi frem til noen av de viktigste tiltakene for å styrke den fysiske helsa. Hva gjorde vi? Jo, vi satset på bedre kosthold, mer fysisk aktivitet, redusere alkoholkonsum og kuttet røyken. Sånn? Alle de tingene fysisk helsefremmende tiltak. Vi må finne frem til lignende tiltak her. Og da har jeg noen råd å gi. Dette kan vi ikke ordne på bare individplan, vi må gjøre det på organisasjonsplan. Altså, vi alle gjennom hele livet medlem av ulike organisasjoner. Det begynner med at vi fødes inn i en familie, så blir vi medlem i en barnehage, så begynner vi på skolen.
Der er vi lenge.
Ja, der er vi lenge. Og ikke bare det, men hvis du tenker sånn at psykiske lidelser, halvparten av dem starter innen midten av 10-årene, og 3/4 starter innen midten av 20-årene. Sånn at det her den viktigste innsatsen skal være. Nobelprisvinner i økonomi, James Heckman, viste oss jo dette her for allerede 20 år siden. At jo tidligere du setter inn innsatsen, desto mer psykisk helse får du igjen for pengene. Og da må vi tenke, hva er det som tilsvarer bedre kosthold, mer fysisk aktivitet, redusere alkohol og kutte røyken? Hva er det som tilsvarer det innenfor psykisk helse? Og da har jeg noen forslag. Og jeg har kalt det, fordi 7 psykiske helserettighetene. Det er jo ikke rettigheter i juridisk forstand, men i en psykologisk forstand er det egentlig noe vi alle burde ha rett på. Og da sier jeg det sånn at hvis vi vil måle om en organisasjon er psykisk helsefremmende eller ikke, ja, så må vi se på disse faktorene. For det første, gir den deg en følelse av identitet og selvrespekt. At du er noe, at du er noe verdt. Dette gjelder enten du er en idrettsorganisasjon, eller det er arbeidsplassen din, eller det er barnehagen.
Hvorfor er dette så viktig, Hans? Hvis du skal gå inn i den psykologiske siden her, hvorfor er dette så viktig for oss mennesker?
Ja, hvis vi ikke er noe, så er vi jo ingenting. Så enkelt er det. Og hvis du ikke er noe verdt, så er det ikke noe vits i noen ting. Så dette er helt fundamentet i å være til, er at man er noe, at man er noen, og at man
utvikles i relasjon med mennesker.
Så jeg er Arne, som kommer fra Vika. Etter hvert er jeg blitt professor i ditt og datt og ditt, men jeg er fortsatt Arne fra Vika likevel. Men det er alle disse tingene her. Og dette er i kraft av, følelsen av identitet, det er følelsen av verden samme over tid, på tvers av relasjoner og situasjoner og tidspunkter og sånn, samtidig som vi forandrer oss hele tiden, så er det noe med meg som er den samme hele veien. Og det å få tak i hvem er jeg, svaret på hvem er jeg, det er følelsen av identitet. Det er helt, helt, helt grunnleggende for å ha en god psykisk helse. Det andre som en organisasjon må levere på, det er en følelse av mening i livet. Og det betyr rett og slett en følelse av at du er del av noe som er større enn deg selv.
Prososial motivasjon.
Ja, det kan være arbeidsplassen, en organisasjon. Det kan være en politisk bevegelse. Det kan være barnehagen.
Religion.
Det kan også være. Men følelsen av å være del, og at det er noen som trenger deg. Vi alle har behov for at det er noen som trenger oss. Det er det som gir mening i livet. Så en idrettsorganisasjon, en kulturorganisasjon, en arbeidsplass, en barnehage, en skole.
Og gjerne kombinasjonen for et menneske. For vi er jo, som du sa, medlem av gjerne flere. Og jeg har vokst opp med dessverre flere mennesker som har blitt uføretrygda av forskjellige grunner. Og som har mistet at noen trengte dem. Og hvor jeg har kjent voldsomt på hva som kan skje med mennesker når de ikke ble trengt lenger.
Når ingen trenger deg lenger, ikke sant?
Ja, det er forferdelig.
Det tredje som en organisasjon må levere på, det er en følelse av mestring. At den gir deg en følelse av at du duger til et eller annet. Det er noe du får til. Det er nesten samme med det her, bare det er noe du får til. Noe du duger til.
Før vi går I detalj på det, nå skal jeg stille spørsmål på alle, sånn at du går I dybden, så de som sitter der. Hvorfor det så viktig med mening? For det jo noe nytt, hvis du ser på Maslows hierarkipyramide her. Dette jo noe som virkelig dominerer nå, og unge ser du jo, rapporterer jo på det som nesten hovedgrunn til hvorfor de søker en arbeidsplass, blant annet.
Ja.
Så hvorfor dette så fryktelig viktig for oss mennesker I 2020 å ha en mening og være del av noe større og at noen trenger meg?
Det ikke noe spesielt viktig I 2020, det like viktig I 1820 og I 1720 og I 1520. Det er helt grunnleggende menneskelig at vi har behov for å være noe annet enn bare oss selv. Det helt grunnleggende menneskelig. Mennesket et sosialt dyr, Per Fugli pleide å snakke om flokken, ikke sant? Så det at det noen som trenger deg, det helt grunnleggende for en gruppelevende dyreart som oss.
Og så jo mestring, den jo ekstra spennende, for den ofte brukt som behandling også. Den jo del av behandling, og føle mestring kan få deg ut av det. Hvorfor dette så avgjørende?
Igjen, fordi dette helt grunnleggende menneskelig. Altså, opplevelsene av å mestre noe I seg selv en positiv erfaring. Du bør ikke ha betalt for det. Hør ikke at noen ser det nesten en gang. Bare oppleve at det noe du får til, at noe du mestrer, det gir en følelse av å være til. Så dette må psykisk helsefremmende organisasjon må levere på det. Og så må den levere på en følelse av tilhørighet. At du hører til et sted, at du hører hjemme et sted. Tenk på enslige, mindreårige asylsøkere som har reist fra Afghanistan.
Jeg har jo både bodd I Afghanistan et år og jobbet med de flyktninger og I Norge, så jeg har på en måte fått lov å være med litt på reisen, så jeg kjenner jo litt til hva de mener.
Og da
vet
du at de har ligget under broer I Paris og, og på en eller annen måte kommet seg til Norge. Mm. Hva med følelsen av identitet? Hva med følelsen av selvrespekt? Hva med følelsen av mening, at man deler noe større? Hva med følelsen av mestring? Hva med følelsen av tilhørighet? De fleste av oss har helt automatisk en følelse av tilhørighet. Vi hører hjemme et sted. I Norge dette veldig ofte knyttet til geografien. Faktisk altså selve stedet vi har vokst opp. Det er viktig. Eller det kan være familien, eller det kan være gruppen. Men det at man hører til et sted, at man hører hjemme et sted. Det også, igjen så snakker vi om noe fundamentalt menneskelig.
Ja, og her har du blitt frarøvet det. Altså, I Afghanistan for eksempel, som et godt eksempel, så har du jo på en måte forskjellige befolkningsgrupper, som liksom, du har jo Azara, du har på en måte de som snakker to forskjellige språk, da det jo pashtunere, og så har du selvfølgelig innenfor religionen sunni og shia. Så det jo forskjellige identiteter som kanskje ikke like knyttet til sted, opplevde jeg I hvert fall, men mer da disse andre tingene, og når du kommer da til et land som har null av det,
men det kan være et sted, det kan være et geografisk sted, men det kan også være høre til hos noen.
Mm. Ikke sant? Familien, storfamilie jo utrolig viktig I Afghanistan. Så enslig, generelt å være enslig fra Afghanistan nesten, altså det nesten å miste alt bare det, fordi de jo ikke vant til å være alene.
Og siden vi inne på Afghanistan og enslig mindreårige innvandrere, så kan vi jo nevne det neste. Følelsen av trygghet. Det vil si å kunne tenke, føle og utfolde seg uten å være redd. Tenke, føle, utfolde seg uten å være redd. Ja.
Hva gjør det med oss da? Hva er viktig med det?
Det en forutsetning for utvikling. Det en forutsetning for utvikling. Hvis vi redde, så tør vi jo ikke gjøre noen ting. Hvis vi ikke tør å føle, så får vi ikke brukt følelsesapparatet vårt. Følelse. Har du tenkt på det? Hva en følelse for noe?
Litt for mye.
en følelse, det kroppens reaksjon på hvordan du har det.
Det bare informasjon, egentlig.
Ja, det kroppens reaksjon på hvordan du har det. Hvis du ikke vet hva du føler, så vet du ikke hvordan du har det. Og hva vitsen med følelser? Jo,
å være redd. Deg informasjon, så du kan gjøre noe med det.
Å være redd, det gjør jo at du ikke utsetter deg for farer. Jeg hadde en gang to katter. Den ene var ikke redd for noen ting, og gikk frem bort til alle og hilste på og koste. Den andre løp og gjemte seg under sofaen med en gang det kom en fremmed inn I huset. Den første ble overkjørt av en bil I ung alder. Den engstelige levde I 20 år. Så det hensiktsmessig å ha følelser. Enten det hvis man ikke blir lei seg innimellom, ja, så endrer man seg jo ikke når man har gjort noen dumme ting. Så følelsene har en funksjon. Men altså, trygghet nødvendig, om ikke hele tiden, så stort sett at man kan tenke, føle og utfolde seg uten å være redd.
Man kanskje har en plass man også anser som trygg, som man kan føre til, typisk reise hjem til familie, reise,
Absolutt,
ikke sant?
Ja. Og den sjette av de 7 psykiske helserettighetene, det retten til deltakelse. Og med deltakelse mener jeg at det betyr noe for andre hva du gjør eller ikke gjør. Men hvis det ikke betyr noe for andre, ja, så deltar du jo ikke. Det må bety noe for andre hva du gjør eller ikke gjør. Og en organisasjon som leverer på dette, ikke bare på dette, men som leverer på alt dette, da de med på å styrke psykisk helse.
Hvorfor deltakelse så viktig da, at det viktig for andre? Selv I dagens samfunn som kanskje får bli beskyldt for å være veldig selvsentrert, hvor det meg?
Ja, det meg, men det meg, men som ofte sett gjennom andre. Mm. Så når jeg ser på meg selv, så ser jeg meg selv gjennom andre. Og selv om det meg, så det meg I forhold til andre hele tiden.
Kanskje mer enn noen gang, prestasjonssamfunnet.
Så deltakelse, det å bety noe for andre, det igjen noe av dette med å være en gruppelevende dyrart, som vi mennesker Den siste psykiske helserettigheten, det følelsen av fellesskap. At jeg har noen å dele tanker og følelser, erfaringer med, noen som kjenner meg, noen som jeg vet at bryr seg om meg, og som passer på meg når det trengs. For det trenger vi alle sammen innimellom, rett og slett, at vi ikke helt alene.
Og da snakker du ikke bare fysisk, altså snakker vi ikke om fysisk å være alene, vi har jo flyttet mye rundt i verden, her snakker vi om det at du faktisk har noen du kan ringe til, snakke med, hvis
det trengs. Dele tanker og følelser med, noen som kjenner deg, noen som du vet at passer på deg når det trengs, ikke sant? Sånn at hvis du leverer på disse 7, altså hvis jeg skulle bedømme om en skole psykisk helsefremmende eller ikke, så vil jeg spørre meg, leverer den på, gir den barna en følelse av identitet og selvrespekt? Gir dem en følelse av mening I livet? Gir dem en følelse av mestring, av tilhørighet, av trygghet, av deltakelse og fellesskap? Hvis du leverer på de 7, så den psykisk helsefremmende, og gjør den ikke det, så den ikke psykisk helsefremmende. Det gjelder for kulturorganisasjoner, det gjelder for idrettsklubber, det gjelder for familien, det gjelder for barnehager.
Hvis vi hopper tilbake I de 7 da, hvordan skal man få dette til? Hvis vi på en måte har den enkle forklaringen så blir vi siden her til morgen, men hvis vi tar det en og en da, hva ville du gjort av sånne enkle grep for å sørge for at man leverer på de her da? Hvis vi begynner med nummer 1.
Ja, for det første så vil jeg... sett etter om vi gjør det. Altså, det må jo begynne med å undersøke om vi gjør det. Jeg jo forsker, så jeg ville jo ha et spørreskjema eller intervjuundersøkelse blant alle deltakerne I organisasjonen eller representativt utvalg. Men hvis man skal få det til, veldig mye når det gjelder organisasjoner handler om ledelse.
Hvorfor det? Hvis du I korte trekk skal si hvorfor ledelsen viktig. Fordi dette nok veldig mange som kjenner seg igjen I. At de kanskje prøver og har gjort masse tiltak, men ledelsen henger ikke med, eller leder ikke ved godt eksempel.
Nei, altså ledere, egentlig på alle led, men særlig toppledelsen I organisasjonene. Og enten det styreren I en barnehage, eller det rektor på en skole, eller det administrerende direktør I en bedrift, så må man tenke psykisk helse. Man må tenke at dette, at min ledelse skal være psykisk helsefremmende ledelse. Og det et begrep som helt ukjent for de fleste.
Jeg skulle til å si det, innførte du et nytt begrep nå?
Ja, jeg gjorde vel det. Men psykisk helsefremmende ledelse.
Hva legger du i det?
Ja, det legger jeg nettopp som, som har en organisasjon som leverer på de 7 psykiske helserettighetene. Og for å finne ut det, så må jeg faktisk måle det. Man må faktisk, akkurat som man har jo i arbeidslivet, altså har man gjerne bedriftsundersøkelser og Gallup og hva de heter, alle instituttene som driver med disse tingene rundt i organisasjonen. Men det burde du spørre om, det er disse 7. Spør om disse 7. Se i hvilken grad leverer de på dette. Og så må de gå inn og se på, hvis de ikke leverer på det, så må de begynne å se på hva kan vi gjøre for å få det til.
Og hva hvis vi begynner med en da? Hva er sånn grunnleggende ting da? Hva på en måte må være på plass for at nummer 1 skal være til stede i det hele tatt?
Det er at folk blir sett. Men det er litt ulikt i ulike organisasjoner, litt avhengig av hva de driver med, men det aller viktigste er at folk blir sett. Det er det aller viktigste.
Og da snakker vi om genuint bruke tid med folk, ja. Så vi snakker om litt kanskje situasjonsbestemt ledelse, at man ikke leder alle på samme måte.
Jeg skulle gjerne lave en podcast om ledelse.
Ja, det kan vi absolutt få til.
Jeg har hatt veldig mange lederstillinger og har ofte lurt på om jeg skulle skrive ned disse erfaringene. Det har jeg faktisk ikke gjort. Men ledelse er noe veldig personlig. Og skal man få til dette, så må man være personlig leder. Så er vi alle forskjellige. Vi har ulike personlighetstrekk alle sammen. Men ledelse dreier seg om å bruke sin naturlige væremåte profesjonelt. Det vil si at man er den man er, og man har kjennskap til den man er, men man må sette den i en slags regi. Og noen av oss er introverte, altså innovervente, og andre er ekstroverte, veldig utadvente. Og man kan være god leder enten man er introvert eller ekstrovert. Man er veldig mye opptatt av ekstroverthet for tiden, men man kan være en like god leder om man er introvert. Men det viktige er at man har disse 7 i bevisstheten, at man legger dette inn som en slags lederfilosofi. Skal styre en skole, så er du nødt til å sikre deg at den leverer på alle disse for barna. Og da er det ingen annen måte å undersøke det på enn å spørre.
Har man liksom noen sånne konkrete ting som man vet er noe praktisk som man kan legge til rette på noen av disse elementene, som for eksempel på en skole er noe så enkelt som at man sørge for at man legger til rette for foreninger, for eksempel. Da. På høyere utdanning så er det veldig mye foreninger, som gjør jo selvfølgelig at man føler tilhørighet, man kan dele tanker, man føler seg sett, og som treffer på en del av disse punktene, og det leverer jo ikke skolen naturlig utenom det. Så at de da legger til rette for foreninger, for eksempel, av veldig mange, vil jo hjelpe spesielt på høyere utdanning, hvor man gjerne har flyttet fra hjemstedet sitt til å studere og disse tingene.
Ja, høyere utdanning så er dette en stor utfordring. Disse tingene er en veldig stor utfordring. Nettopp fordi man rives opp fra de tradisjonelle tingene som kanskje har levert på...
Hvertfall nå, i korona, hvor man ikke får muligheten til å være så mye sammen også, rent fysisk.
Ja da. Det vi snakker om her på mange vis er å etablere en slags kultur i organisasjonen. Og det er selvfølgelig litt forskjell om det er Hydro eller altså svære internasjonale organisasjoner, eller om det er en liten skole på et lite sted i Norge. Det er litt forskjellig. Men de samme prinsippene gjelder. Det er akkurat de samme tingene som teller. Rett og slett fordi disse 7 psykiske helserettighetene er helt fundamentale menneskelige behov.
Ja, jo, og så må man jo få dette her til da, men hvis vi skal løfte opp på et samfunnsplan, hvordan skal staten, Norge og kommuner få dette til? Hvis vi på en måte skal se litt, som du sa, at vi må forebygge, det er jo så mye penger her, at hvis du snakket om i sted, vi har jo 280 milliarder i året vi egentlig kan bruke hvis vi klarer å få dette ned.
Ja, altså, som jeg sa, de aller viktigste grepene, det jo de samfunnsstrukturelle grepene. Det å redusere sosial ulikhet, det å holde hele befolkningen i arbeid, det å sørge for at alle får god utdanning som tilpasset deres egne egenskaper og kompetanse. Og at vi kvitter oss med fattigdom. Vi kan ikke ha det sånn at over 100 000 barn i Norge lever under EUs fattigdomsgrense. Og vi må sørge for at alle er med i inkludering, integrering og likeverd.
Så det å myndiggjøre enkeltmennesker da, hvis vi tar den ene institusjonen?
Og jeg får også nevne også heldigvis så ligger Norge relativt lavt på vold, men utbredelse av vold i et samfunn er også ganske viktig. Så dette de overordnede viktige grepene. Men når vi kommer ned på organisasjonsnivå, og det jo der vi lever alle sammen, så er det at disse syv psykiske helserettighetene er helt grunnleggende psykisk helsefremmende. Og det er viktig at vi må tenke på denne måten. Vi må tenke i form av, når folk tenker på psykisk helse, så tenker de bare på enkeltindivider, de tenker ikke på om organisasjoner leverer på dette. Men det organisasjonene vi lever i mesteparten av tiden, vi enten på utdanning eller i jobb, når vi ikke sover. Ikke sant? Så derfor er det viktig at disse arenaene er psykisk helsefremmende.
Nå har jo, det én institusjon fortsatt i Norge som når alle, det skolen på et eller annet tidspunkt, så alle innom der, og der har jo dukket opp livsmestring, det regner med de fleste har fått med seg nå.
Jeg har ikke helt fått med meg det.
Skal kalle det? Nei, altså der har man jo nå dukket opp at man også skal ha litt undervisning innenfor psykisk helse da. Nå er det jo på ingen måte utviklet.
Ja, jeg hører du sier det.
Ja, det er det de kaller det i hvert fall. Men
ja, jeg har
du
tilfeldigvis gått gjennom i detalj.
Ja, vi er ikke så fornøyde med det vi heller, men hvis vi skal leke at du hadde vært den der klassiske statsminister for en dag og kunne innført det du vil på skolen under psykisk helse, hva hadde du ønsket at barn skulle lære?
Takk.
Og ungdom?
Ja. Da hadde jeg prøvd å ta utgangspunkt i tre ting. En kunnskap. Det andre holdninger. Og det tredje ferdigheter.
Kunnskap, hvor kommer den fra da, hvis vi begynner med den?
Kunnskapen, da vil jeg la alle barn i skolen få lov til å lære utviklingspsykologi, tilpasset sitt eget alderstrinn. Tenk deg hva vi kan gjøre med interaktive dataprogrammer i dag. Så, vi kommer til verden, ikke sant, som et stort hode, og på det henger en liten kropp. Halvparten av det hodet er dekket av et ansikt. Tenk på halvparten av det hodet som svært i forhold til kroppen for øvrig, dekket av et ansikt. Hva består det ansiktet av? Det består av masse fine muskler og sansapparater. Det er det. Hvorfor? Jo, fordi at inni det hodet så det en umoden liten hjerne. Og hvis ikke den hjernen får kommunikasjon, så dør den. Da visste han det. Da utvikler den seg ikke. Gjennom kommunikasjon, gjennom dette sansapparatet, dette ansiktet, som altså bare der for å utvikle kommunikasjon, gjennom dette så kommer vi ferdig utrustet for kommunikasjon for at denne hjernen skal utvikle seg. Og da utvikler seg enormt raskt. Det oppstår altså milliarder av elektroniske kretser i løpet av utrolig kort tid. Dette begynnelsen. Vi kunne begynt med fostere, for så vidt, men dette begynnelsen. Tenk om vi nå kunne at skolebarn kunne lære om sin egen utvikling gjennom dataprogrammer. Ikke bare lese om det i en bok. Vi kunne lære når 14-åringen, som vi tror er voksen eller ganske stor, skal gå over gaten, så vet vi at de har ikke fått evnen enda fullt ut til å ta den andres perspektiv. Og skal du kunne beregne hvordan en bil kommer i trafikken, så må du kunne ta den andres perspektiv og kunne se verden fra den andre.
Du må ha kjørt bil, for eksempel.
Ja, ja. Men sånn det også når det gjelder empati. Du må kunne se verden fra den andres synsvinkel. Så det her, dette bare noen, et par eksempler. Men altså, det, kunnskapen, den vil jeg lagt til rette, slik at den tilpasset hvert enkelt alderstrinn oppover i skolen, og jeg ville utviklet læremidler for dette.
Det. Jeg har jo sagt ofte at hvis jeg faktisk hadde visst hvordan jeg håndterte følelser, så hadde ikke jeg havnet i det treet og planlagt mitt eget selvmord, fordi det var jo ikke problemet at jeg hadde det så objektivt grusomt, sånn sett i perspektiv. Mm. Men i min lille 13-årige verden, nettopp, så var det håpløst. Og jeg hadde heller ikke noen forståelse av følelsene mine, eller kontakt med de, ja, eller noe kommunikasjonsapparat å fortelle om de heller. Så jeg tror hvis noen hadde spurt meg hvordan jeg hadde det, mm-hmm, tror jeg ikke hadde klart å forklare, mm-hmm, det faktisk. Når jeg var 13, jeg hadde ikke hatt ord.
Men du nevnte læreplanen. Vet du hva? Det er ikke et eneste krav til kunnskap om noe som helst i læreplanen når det gjelder psykisk helse. I matte, derimot, er det det.
Nynorsk,
i naturfag. De skal kunne prate teknologikk-teorien. Hvem er det som har bruk for det når man skal videre i livet? Nei, du har bruk for utviklingspsykologien, kunnskapen og psykisk helse. Så hadde jeg prøvd å forklare dem hva følelser er.
Og gitt i ord, som jeg nettopp sa. Ja.
Det hadde jeg prøvd å forklare. Så jeg prøvd å forklare dem hvorfor vi har følelser. Og så hadde jeg prøvd å lære dem hvordan tenkningen vår utvikler seg. Jeg hadde prøvd å lære dem hva er det som styrer atferden vår. Atferden vår styres av konsekvensene sine, ikke sant? Og, ja, og så videre og så videre. Altså, rett og slett generell psykologi. Tenk om generell psykologi hadde, og utviklingspsykologi spesielt, hadde fått samme status i skolen som norsk og engelsk og matematikk.
Og det er jo det mest innlysende kunnskapen du trenger for å gjøre det bra som menneske.
Nemlig, og massevis av det som det er konkrete kompetansemål på, vil du aldri ha bruk for noen gang ellers i livet enn når du går på skolen. Dette synes jeg er hårreisende.
Mm. Du sa også at du skulle lære dem noe...
Så sa jeg holdninger.
Holdninger, ja. Det var spennende.
Holdninger. Og det dreier seg om å kunne lytte. Kunne tisse til å høre etter hva andre sier. Kunne innta en nøytral holdning, altså rett og slett sette uhildet og lytte til hva andre sier. Jeg ville brukt menneskerettighetene, lagt de til grunn, for å utvikle holdninger.
Hvorfor er dette viktig, tenker du? Sånn
for
du
å kunne akseptere andre. Og så vil jeg vise dem hvordan vi alle er forskjellige. Altså, det er helt nødvendig for menneskeheten, er det helt nødvendig for menneskehetens videre overlevelse at vi er forskjellige. Hvis vi ikke er forskjellige nok, så vil menneskeheten ikke kunne overleve. Heldigvis er det veldig stor variasjon, og det er veldig bra, men utvikle toleranse. Toleranse for ulikhet.
Du snakket også om i sted, så tråk frem statistikk, at dette starter jo gjerne når man er veldig ung, ikke sant? Psykiske lidelser. Så la oss si vi hadde gjort dette her da. Det er selvfølgelig ren guesswork, hva kunne ha skjedd hvis vi hadde på en måte gjort dette som et forebyggende tiltak, tenker du?
Ja. Jeg ville jo også hatt ferdigheter med, ikke sant? Kunnskap,
individuelle
holdninger,
som du sa.
Og ferdigheter. Og ferdigheter, det dreier seg om sosiale evner. Så
som er jo fallende,
i stedet for å slåss,
som er fallende nå dessverre, men nye generasjon som kommuniserer på en helt annen måte, så du ser at det utvikler seg sosiale mangelferdigheter, må man ikke klare å snakke til mennesker, klare å håndtere konflikt lenger.
Det ene er sosiale ferdigheter som dreier seg om handlinger i samspillet med hverandre, det andre er ferdigheter å tenke. Så når jeg begynner å gruble på hvorfor skal jeg alltid, hvorfor skal jeg aldri, og så videre. Eller når du går forbi noen, og så ser du noen kaster et blikk, og så tenker du, jakken min, hvorfor skal jeg, det er noe galt med meg. Og så er det det blikket som du kaster, det hadde ikke noe med meg å gjøre i det hele tatt. Ikke sant? Altså denne type, disse tingene som setter i gang grublerier, det å stoppe grublerier og finne måter å tenke på, og det er ikke sånn at man bare kan tenke seg frisk og sånn, men det kan hjelpe til å lære med å takle sosiale utfordringer. Så det kan vi trene på. Akkurat som vi trener i gym. I gym er det kompetansekrav i skolen. Der er det kompetansekrav. Man skal kunne kaste og ta imot ball, ikke sant? Men på psykisk helse finns det ikke et eneste kompetansekrav. Hvis det hadde vært opp til meg, og jeg sikker på at dette kommer til å komme, for jeg helt overbevist om at den måten som kompetansemålene i læreplanen på psykisk helse i fagfornyelsen jeg har formulert på, helt håpløse. Vet du hva? Sånn som de har, det veldig flotte ord i innledende tekstene rundt, i alle fagene om psykisk helse. Men når det kommer ned til hva elevene skal kunne, så det altså ingenting igjen. Og vet du hva? Jeg helt sikker på at dette kommer til å komme tilbake. Jeg helt sikker på at dette kommer til å måtte endres. Fordi i dag lærerne helt overlatt til seg selv, eventuelt til rektor på den enkelte skole, i hva elevene skal kunne, hvordan de skal lære seg det, for det jo ikke læremateriell heller. Ikke sant? Så stakkars lærere. Ikke det at jeg ikke tror de kan klare det. Masse dyktige lærere rundt omkring. Men det en ganske stor utfordring, for det heter at dette skal jo ikke være et eget fag, det skal være et tverrgående. Det blir veldig spennende å se hvordan mattelærerne håndterer psykisk helse. Det blir veldig spennende å se hvordan naturfaglærerne gjør det også. For ikke så, og like gjerne engelsklærerne også.
Du kan jo ikke overlate kanskje den viktigste læringen til tilfeldigheter, for da blir det litt sånn som vi snakket om med sosiale forskjeller. Da. Hvis du ikke har en tilfeldigvis en god lærer på dette, så kommer jo forskjellen til å bli enorm når folk går ut
her. Og så er det jo sånn med lærere som det med alle andre, at noen av oss sliter psykisk. Og vi gjør det i perioder. Annen hver en av oss vil få en psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet. Noen synes det høres mye ut. Jeg synes det høres veldig lite ut, ja. Hvor mange har ikke en fysisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet? Fysisk sykdom en eller annen gang i løpet av livet? Selvfølgelig har vi alle det. Så at bare annen hver en av oss har en psykisk lidelse en gang i løpet av livet, er det så? Det andre er jo at lærere, som alle andre, vil det være mange som vegrer seg for å snakke om de tingene som vanskelig. Men altså hovedgreia min når det gjelder psykisk helse i skolen, det jo ikke at de skal lære om psykiske lidelser, eller sånn. Nei, det at de skal lære om vanlig psykisk utvikling. Akkurat som de lærer om, ikke sant, lærer hvor mange tenner du har i munnen, lærer hvor mange ribbein du har i siden. Men du lærer ikke hvor mange følelser du har i maven, ikke sant? Det skal ikke elevene vite. Du lærer hvordan hjertet fungerer. Du lærer hvordan lungene fungerer. Men du lærer ikke hvordan følelseslivet utvikler seg, eller hvordan tankene utvikler seg, eller hva som styrer adferden. Det jo hårreisende, ikke sant? Du driver fysisk trening, kroppsøving, ikke sant? Men ikke noe psykisk trening. Det noen som har falt ut av skolen fordi de har for lite gym?
Neppe.
Men det mange som har falt ut fordi de ikke mestret psykosociale utfordringer.
Dessverre. Og hvis vi da skulle sette på, ja, hva tror du, det blir synsing, men det er lov å synse litt, hva tror du effekten hadde vært hvis vi sier at alle sammen hadde hatt et minimumsnivå på forståelsen av seg selv og sin egen psykisk
helse? Nå skal jeg gi deg et overraskende svar. Vi ville fått mer psykiske plager.
I starten, ja.
Vi ville fått mer psykiske plager. Kanskje ikke reelt, men mer rapporterte psykiske plager. Fordi det ville føre til en større bevissthet og større åpenhet rundt det. Jeg tror jo at det noe av det som ligger i det vi ser i disse data fra Ungdata og fra BUP og fra flere undersøkelser rundt, hvor det ser ut som det en veldig økning i psykiske helseplager blant barn og unge. Jeg tror ikke noe på det. Jeg tror at det ene, økningen i befolkningen, det tror jeg i veldig stor grad en økt åpenhet og en økt toleranse, og en økt bevissthet. Man har fått et språk. Det andre, økningen i psykisk helsevern for barn og unge, hvor det en betydelig økning i angst- og depresjonslidelser. Ja, men det henger jo sammen med at vi har bygget ut kapasiteten. Vi har bygget ut psykisk helsehjelp rundt i kommunene, så nå det plass i BUP også til å ta vare på de som har angstlidelser og depresjonslidelser. Det jo kjempebra. Og forskjellen mellom gutter og jenter, ikke sant? Jentene øker veldig mye, guttene øker, har økt veldig lite. Jeg skulle ønske at gutta tar igjen jentene, ja. At vi får større åpenhet også blant gutta. Ikke sant? Det hadde vært bra.
Men siden vi da vet jo at hvis du tar tak I psykiske lidelser tidlig, eller det jo ikke lidelser engang, men psykiske utfordringer som utvikler seg til lidelser tidlig, så veldig ofte så utvikler de seg ikke til noe annet enn utfordring, og så glir det forbi, og så kanskje det kommer tilbake senere, men det får noe livet bestemme. Så hvis da den sosiale, mental helse, psykisk helsekompetansen var altså, fryktelig mye høyere enn det den nå, fordi alle sammen hadde dette på skolen, ville da man også sett at fryktelig mange hadde ikke havnet på lidelsesbiten og ikke egentlig trengt hjelp?
Ja, jeg helt overbevist om. Ikke bare det, men jeg overbevist om at vi kan halvere forekomsten av vanlige psykiske lidelser I befolkningen. Det ikke et tall jeg bare tar ut av lufta. Nei, jeg har gått igjennom I den serien jeg skriver på psykologisk.no, og som også finnes alle artiklene samlet på hjemmesiden min. Der ligger det nå 20 artikler, og det kommer ytterligere en 4-5 til. Men da det slutt. Der har jeg oppsummert kunnskapen vi har fra ulike arenaer, fra svangerskap, barseltid, familie, overgrep og vold, barnehage, skole, arbeidsplasser, og så videre, internett, og så videre, og så videre. Røyking, kosthold, fysisk aktivitet, strukturelle faktorer. Hvis du ser på alle de tingene sammen, og det all den kunnskapen som finnes spredd rundt omkring ute I forskningslitteraturen, og så ser du på effektstørrelsen, altså hvor stor effekt hadde det tiltaket, og så videre, Og så modellerer dette, og det jeg har gjort med en matematisk modell, dette har jeg gjort sammen med professor Espen Røysam ved Psykologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Og da ser jeg at hvis vi bare kan flytte befolkningen bitte lite grann, bare vel å merke, klarer å flytte hele befolkningen til å bli lite grann psykisk sunnere, så vil det kunne føre til en halvering av psykiske lidelser blant barn og unge, og for den slags skyld antagelig også en halvering av vanlige psykiske lidelser blant voksne. Og da snakker jeg vel å merke om vanlige psykiske lidelser, depresjonslidelser, angstlidelser, sånn jeg snakker ikke om om alvorlige psykoser og sånt, fordi det vet vi ikke hvordan vi skal forebygge.
Og det her jo litt som det fysiske som vi snakket om I sted, for da ble det gjort tiltak hvor man så en enorm positiv påvirkning med røykeloven, det ble at fysisk helse, det var kroppsøving, altså det var grep som ble gjort da, som du sa fra staten.
Ikke sant?
Fra myndighet.
Altså, se på hjerteinfarkt I Norge. Se på hjerneslag I Norge. Raser nedover, ikke sant? Raser nedover. Og noen vil hevde at det henger sammen med blodtrykksregulerende medisiner og sånt. Nei, det henger vel så mye sammen med disse andre faktorene. Slik at når vi finner frem til noen av disse her, det jeg kaller universelle tiltak, de tiltakene som kan rettes inn på hele befolkningen, og fortrinnsvis på strukturelt, samfunnsstrukturelt nivå, det der vi kan nå de store effektene. Og vi kan få det til, men da må det være en... Jeg har nettopp skrevet en artikkel om psykisk folkehelseprofilen I statsbudsjettet. Bakgrunnen at statsbudsjettet, de fleste vil kanskje tro at det ganske kjedelig lesning, men det I statsbudsjettet vi får regulert alle de viktigste faktorene som påvirker den psykiske helsa til befolkningen. Det der vi... Det gjennom statsbudsjettet vi får økning eller reduksjon I sosial ulikhet. Det der vi får tiltak for å sikre sysselsettingen. Det der vi finner satsingen på utdanning. Det der vi finner tiltakene mot fattigdom. Det der vi finner tiltakene for integrering og inkludering. Det der vi finner også tiltakene mot vold og overgrep. Det I statsbudsjettet. Og jeg har forsøkt å vurdere den psykiske folkehelseprofilen I statsbudsjettet, og har gjort det på en litt enkel måte, men ikke helt tilfeldig. Jeg tok rett og slett for meg de 337 tiltakene som regjeringen selv har lagt ut på sin egen hjemmeside. Og det de tiltakene de gjerne vil trekke frem, da, som tiltakene med påplussninger i statsbudsjettet. Og så tok jeg og vurderte dem nemlig ut fra hvor mye bidrar de. For eksempel når man ikke vil gjøre noe, ikke vil redusere, ikke vil ha noe formuesskatt, ikke vil ha noe arveavgift, og ikke ha noen å redusere eiendomsskatt, så fører det til økt sosial ulikhet, etter all sannsynlighet, i hvert fall etter regnestykkene til Rød, med Markussen og Rød og medarbeidere, som har fått mye oppmerksomhet i det siste. Så da blir det jo terningkast 1 på det. Hvis vi ser på tiltak på sysselsetting, ja, så får de terningkast 5, for her er det jo lagt inn svære midler for å sikre sysselsetting. Kjempebra. Så ser på utdanning, stor satsing, det her de store pengene ligger. Hvis vi ser på utdanning, så må de jo få ganske kraftig trekk da på, fordi altså, de satser kraftig på utdanning, men når psykisk helse knapt er formulert eller krav til psykisk helse i læreplanen, så får det jo stort trekk på det. Og når det ikke gjøres noe mer for å få til en bedre voksen- og pedagogandel i hele åpningstiden i barnehagene, så må de få kraftig trekk for det også. Men ellers så satses det jo veldig bra på utdanning. Nå skal ikke jeg gå gjennom hvert eneste av disse terningkastene her, men det som kanskje er mest karakteristisk, det er at det er masse enkeltposter som i og for seg er interessante, men det mangler en helhetlig tenkning om psykisk helsefremmende og forebyggende tiltak på tvers av sektorer. For de viktigste satsingene for å få til god psykisk helse i befolkningen, det er jo utenfor helsesektoren. Det er ikke helsesektoren man produserer helse. Der reparerer man den, i hvert fall i spesialisthelsetjenesten, men den viktigste satsingen er jo utenfor. Så det er jo nettopp i skole og arbeid og disse øvrige sektorene.
Sånn for å avslutte det som veldig spennende samtale vi snakket om i flere dager. Men
det var de 7 psykiske helserettighetene vi skulle snakke om.
Ja, nei, da fikk vi heldigvis dratt med oss litt spenning om andre ting. Men når du sa i sted dette med skolen, så at hvis vi skal heve nivået innenfor grunnskolen da, selvfølgelig, som er før folk begynner å velge selv,
ja.
Så kan jo folk tenke liksom, å gud, dette hørtes ut som det var mye. Men hvis du skulle gjort et litt sånn anslag, hvor fort mener du man kunne komme ut på et godt minimumsnivå? Hvor mange timer snakker man liksom om her i måneden, i uka? Altså, det er selvfølgelig igjen et litt anslag, men det er ikke voldsomt vi snakker om. Jeg har jo innsikt dette.
Nei, det er jo ikke voldsomt.
Og som du sa i sted, effekten av å øke fra ingenting til litt er jo enorm i kurven.
En liten effekt for alle er mye viktigere enn en stor effekt på noen få. Det er mye viktigere å få en liten effekt på hele befolkningen, alle barn, enn å få en stor effekt på noen som er i en risikogruppe. For det er relativt få som er i en risikogruppe, og det er sånn at de som har middels og lav risiko vil likevel produsere flere psykiske lidelser enn de få som har høy risiko.
Fordi det er så mange.
Ja, rett og slett fordi det er så mange.
Og ja, hvis du på en
måte... Hvor mange timer i skolen? Nei, det tør jeg ikke.
Men det er ikke mye. Nei, det er ikke sånn at snakk om at det hadde blitt 50% psykisk helse.
Ikke bare det. Det er jo det morsomste faget deres. Det vil jo bli det morsomste. Altså, lære om seg selv og hvordan man utvikler seg. Er det noe som er morsommere? Neppe.
Og jeg vil jo slenge inn en påstand om at jeg tror at folk faktisk hadde valgt mer riktige livsretninger og yrker for seg selv i form av sine egne ferdigheter også, hvis de hadde hatt større forståelse av seg selv og sine egne følelser.
Det tror jeg også.
Så dette hadde jo blitt et veldig spennende prosjekt, da kan vi jo holde på å si Arne for statsminister. Men det blir viktig å ta tak i dette her fremover, for nå har de i hvert fall åpnet døra. Nå er døra med livsmestring inn i utdanning åpen, så det betyr jo at det er jo lettere å endre noe nå enn det var når de ikke engang var der.
Absolutt. Det er lagt rammer der som det går an å bygge på. Nå må det fylles med innhold, og jeg skulle jo ønske at man hadde konsultert fagfolk. ja, når man lavde
disse. Ja, det skulle man jo tro man gjorde, men da får vi jo komme inn nå da. Nå i hvert fall boksen åpen, så kan vi komme og rive en litt i øra nå. Både erfaringsbaserte fagfolk og kunnskapsbaserte fagfolk og forskning. Vi må jo gjerne ha en blanding også. Det er jo viktig med at vi samarbeider nå, som du sier, for å skaffe en helhetlig tanke som er basert på noe. Ja, altså
det er viktig at dette er kunnskapsbasert, at, det er, at man bygger på det vi faktisk vet.
Absolutt, og det er jo, vi vet mye. Vi, på en måte, det er ikke så mange steiner som er husene.
Det som skjer i skolen nå, når kunnskapsmålene er så vage, og det i så stor grad er overlatt til den enkelte skole, enkelte rektor, enkelte lærer, så er det så mange kommersielle tilbydere nå rundt i skolene som hevder at de har programmet som skal hjelpe dem, og det er forskningsbasert. Så ringer skolen til meg og så spør de, kjenner du til dette? De sier at dette er forskningsbasert og har gode effekter. Ja, så undersøker jeg det da, sjekker jeg opp i forskningslitteraturen og sånt, og så har det som oftest ikke det. I hvert fall det er ikke noe publisert, og som forsker så ser man jo helst at ting er publisert, for det, da betyr det gjerne, og internasjonalt, fordi at da betyr det at det er gått gjennom såkalt fagfellevurderinger, at det er kolleger som har vurdert den vitenskapelige holdbarheten. Og så den situasjonen vi har havnet i, det er at mange skoler nå bruker kommersielle programmer som ikke er kunnskapsbaserte. Nå jeg må jeg føye til at jeg synes det er veldig positivt at mange lærere, entusiaster, med de aller beste intensjoner og god kjennskap til skolen og barna, hiver seg ut på og forsøker å utvikle programmer. Og om de tjener en skvett med penger på det, de fleste kommer nok ikke til å gjøre det heller, så er det bare bra det. Men vi pleier å stille krav i skolen til at det faget, det som undervises i skolen, skal være etterrettelig. Og det burde være på psykisk helse også.
Og det burde kanskje komme fra sentralt hold? Sånn at det faktisk er enighet om hvor vi skal.
Nå har jeg sett av statsbudsjettet at det er satt av midler til, og mye midler, til utvikling av læreverktøy i skolen. Hvor mye av dette som kommer til å gå til psykisk helse, og hvordan dette gjør, det vet jeg ikke.
Så det er i hvert fall noen alternativer og muligheter for lærere og folk der ute som tenker de kanskje har noen ideer, da.
Det kan være.
Det er jo spennende. Tusen hjertelig takk for en veldig engasjerende samtale om både statsministermuligheter og ikke minst viktigheten av de på en måte 7 prinsippene. Vi kommer selvfølgelig til å dele veldig mye av linker og gjøre det enkelt for dere som hører på, til å finne opp mer selvfølgelig, mye mer i dybden for dere som ønsker det, av det som Arne har delt med oss her i dag. Nå skal du tilbake til C3.
Takk for det.
Tusen hjertelig takk for at du ble med, og tusen takk for dere som hører på. Dette er da en spesialepisode hvor vi har gravd oss godt ned, og vi gleder oss virkelig selvfølgelig til å fortsette med det utover vinteren. Og husk å dele episoder, for da deler du kunnskap, og selvfølgelig fortsatt ta kontakt med oss om forslag til gjester og temaer. Så takk til Mesh også for de flotte lokalene her nede i Oslo, og tusen hjertelig takk til deg som hører på, for dette er jo tross alt din podcast. Jeg kan jo snakke med Arne utenfor podcasten hjem, men det er jo fint å dele det med folk også. Ha en flott dag, morgen, kveld, folkens.